سورہ قمر کے اللہ رب العزت دہاغ مضامین و تفصیل مبیانی کم مضامین چی سورہ نجم کے اجمالاً ذکر شل. سورہ نجم کے اللہ رب العزت پایات وم پنزوستم کے ہوئے ازفت العزفہ رانیز دے شویدا اغرانیز دی کی دن کے ورز ندی کے داغی درانیز دی کے دو حال ذکر کئی وئی اقتربت الساعہ قیامت رانیز دی شو دار میری مخ کی صورت سورہ نجم کے پپنزوستم آیات کی ویلی وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ نو دے دغ قومون اجمالی ذکرے او چادیان میں ہلاک کل سمودیان میں ہلاک کل قوم نوح علیہ السلام میں ہلاک کو دے دی تفصیل ذکر کئی دارنگی وی والموتفکتا احوا نو دے دی قومون دا ہلاکت پورا تفصیل پدے کی ذکر کئی دے دغ قومون دا ہلاکت پورا سکئی آغا تفصیل پدے کی ذکر کئی نو اصل کی دا صورت دے دیمخ کی صورت دے اجمالی مضامین و تفصیلی وضاحت دے چہ مخ کی اجمال ذکر شو نو پدے کہ اللہ رب العزت داغی وضاحت ذکر کرے او مخ کی در لطیر داغ مبارک صورت دے چہ نبی علیہ السلام دا سے پخاسو خاسو نمو کے ددی تلاوت بکولو مخ کی حدیث تیر شو چہ نبی علیہ السلام سورہ قاف او دارنگ دا وقت ربت الساعة یعنی دا سورہ قمر دا بید لوی اختر او دا وڑو کی اختر پر رزمان لستو وکان یقرأ بهما فی المحافل الکبار لوی لوی اجتماعات و محافلو کی بیدا سورت کریم لستو او سورہ قاف ذکر دی کی ذکر دا وعد دے وعید دے دیکھ دا اللہ کا وعدے ذکر کئی دا اللہ کا یر ذکر کئی دا مخلوق دا پیدائش ابتدا ذکر کئی بیا پک دا غی دوبارہ دا پیدا کولو ذکر دے پدی دعاو سورتنو کی ذکر دا توحید دے اثبات دا اللہ دا حبیب دا نبوت دے نو مقاصد عزویم پدی سورتنو کی دی سمرچ ایمانی آرتی نا پدی دعاو سورتنو کی دی ذکر دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دلوی اختر دوڑو کی اختر پورز سورہ قاف او دا سورہ قمر بلستو او پلیلی محافلو کی ددی سورت تلاوت میں کولو ددی سورت پہ ابتدا کی اللہ رب العزت نبی علیہ السلام دیولوی معجزے ذکر کئی فرمائی اقتربت الساعة رانیز دے شوے دے قیامت زکر پنن در لطیرو دا نبی علیہ السلام دنیا تا راتل بس دا دا قیامت دا قرب الامدہ لینا پس بالنبی نشتا بالکتاب نشتا بس دی پسی با قیامت راز اقتربت الساعتو رانیز دی شویر قیامت آگنو روایاتو کی راغلی دی تفسیر ابن کثیر کی وئی دا دے بارہ کی گن روایات راغلی چ نبی علیہ السلام یوزل صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین تا خطبہ وے ان قریب و دمازیگر وقت چ نور ڈوب شوے وے لغن تے پاتے ہو رضا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وے قسم میری پا غزات چ زمان نفس و روح داغ پلاس و دست قدرت کی دے باقی پاتے ندد دنیا نا سمر چتی رشوے مگر دم رپاتے دا سمراز سے پاتے دا جنور دا دے پڑو بے دو دے او صحابی ہوئی وما نرا من الشمس اللہ یسیر المنگت دا سے لگ لگ نور خکانے دو نور پڑو بے دو نبی علیہ السلام قسم و خرج بس دو دنیا دم رسات پاتے سمرا چی تیر شوے دا غیب مقابلہ کی دم رسات پاتے دا ادا مضمون گنو روایاتو کراغلے بعض روایات کراغلی نبی علیہ السلام فرمائل چی بعثت انا والساعت ہاکبا ویزا و قیامت اللہ دا سرہ لے گلی او دے مرسل انکریب دا چی دا زمان مخ کشی او نبی علیہ السلام پا دی دو گتو اشارہ کرے وا نیو محدث امام عمشو اغا چی بم حدیث بیانو لو خلقو لے بیدا سی دو گتو کی چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا سی ویلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا سی ویلی دارنگی اوزل نبی علیہ السلام خطبہ وی نصح دا اللہ حمدی ہوئی او پا اللہ رب العزت سنائے ہوئی بے او فرمائل وی دنیا بس روان را او دا دین پاتھ ندا مگر لغنتی سا او دیر زرد چتاسو دا دین منتقل بشی او دا سی دار او کورتا چپاغی کی زوال بنی نو تاسو جی دیزے نال تزئی نو خیر سر لاڑ شے زان سرسیو سے او بیا نبی علیہ السلام ذکر رکو چی او گٹھا دا جہنم دا غار نبا اغرزولے شی نو او یا کال بکت روانے واغیوی کندی ویخ لبن رسی یعنی دمر لوی دنیا دا و دمر لوی جہنم دے چی دا یوی کندی دا غار نبا گٹھا ور اغرزولے شی او یا کال بکت روانے لیکن اب ویخ تن رسی او یہ قسم می دی پا اللہ بانے چی دا جہنم با اللہ ڈکی دا کافران و مشرکان نو دمر لوی جہنم دے او دا با ڈکی بیوی تاسو تعجب کوئے او نبی علیہ السلام دا جنت دے او دروازی زکو رکو وی دا آغی دے یو ہی سین راوال تربلی ہی سی پورے دا با دمر اگدوی لکا سلویخ کالمو دا او بیو فرمائل را بشی پا دی معنی دا سی و رزم چی دم را خلق با جنت لوردن نکیگی چی دا با کڑا چارے کئی دا دروازہ دم را لوی دروازہ چی دیوی بازون راوال تربلی حسی پور سلویخ کالم پاسی لر لیکن دا با دا سی با خلق وردن نکیگی چی دا با بلکل کڑا چارے با کئی لکزن وقت دروازے بانی ٹیل شی او غزور غنتیو کی آوازون تیروز او دا پورا حدیث امام مسلم رحم اللہ ذکر کرے دیں دارنگی اوزل عبد الرحمن السلمی وی منگ مدائن کیو نداغین یوسو ملبانیو دی جمعی رز رالا نمونگا دی جمعی مسترالو او حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نو خطبہ وی ناغ خطبہ کیوی الا ان اللہ یقولو اقتربت الساعت وانشق القمر آج جلیل القدر صحابی دا آیات لستو چی خبردار شی اللہ وی چی قیامت نزدے شو او بے شک اسپگمئی چاو دلی دا بے او فرمائل چی خبردار شی دنیا بس روانہ دا او نن رز صدا کل چی سڑے اسونا او خان دا منڈ دا پار تیاری نو دیتا وی مزمار خوراک طاقتور ورکی خدا سے ورکی چی بدن غٹ نشی نویوی وَإِنَّ الْيَوْمَ الْمِزْمَارِ وَغَدًا السِّبَاقِ نن رز دو خانو دا سنو دا تیارولو دا و سباب دا منڈی رزوی سباب دا مقابلی رزوی نو آغاز کسوی جزبلار سر ناستم نو ماورتوی آیست بی قناسو غدن نی پا مقصد کنو سباب گنی خلق منڈی ویو دا سنو منڈی بی ناغماتا وی والد رالوی چی یا بنی انکا لجاہلون بچیت خوڑیر ناپوے انما ہوا السباق بالعمال دا دا عمالو منڈے یادے چی سباب دا عمالو منڈے وی بیا بل جمرالا نو بیا مورالو مونگی مزبد حضیف رضی اللہ تعالی عنہ سروکو دا صحابو دا شانو وی بیداوی چی اقتربت الساعت وانشق القمر دا سے ضروری نہیں چہ ہر جمعت نوی نوی خبر واورے روزانہ آغا یو خبر وانے تا کم عملی شکل اغیط اور یو خبر خوچی اغیط دا عمل دلان دراش وی بیا صحابی دا تقریر شورو کو اوی علا و ان الدنیا قد آذنت بفراق دنیا اعلان کرے دے بس دتلو او نن رز دا تیاری دا او سباب منڈی و ان الغایت عن نار والسابق من سبق الى الجنه دا منڈ انتہا اور دے اور آدمی کی دن کے آغا سوک دے چھ سوک جنت تڑوان دے شو نہ اللہ وی اقتربت الساعہ قیامت رانیج دے شوے دے وانشق القمر آو چاو دلی دس پگمئی دو ٹکڑے شوے دا داد سپگمئی دو ٹکڑی کے دل داد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پا موجزاتو کیلئے موجزہ دا مشرکانو دا مکی نبی علیہ السلام تویلیو زا مونگتے او موجزہ سرگندکا او دا سپگمئی دی دو ہی سیش نبی علیہ السلام دعاو غختا دسوار لسم شپوا سپگمئی دو ٹکڑی شو او جبل حرا چی ورتوئی دے پا منز کے پاتو یو ٹکڑا مشرق طرف توا بل مغرب طرف توا او نبی علیہ السلام وی گواشی دا اللہ پا قدرت او زما پا نبوت او صداقت او بیا سو وقت پس پگمئی او زیشو دی بارہ کیا حدیث متواتر راغلی متواتر حدیث اغیلوئی جداغین انکار کولو بانے سڑے دے اسلام دا دائری نخارج کی امام ابن کثیر وئی ویدا دا نبی رے دا دا سپگمئی دا چاودو دا ٹکڑی کی دو دا دا نبی رے سلام پا زمانہ کی شویو او پا دی بانے احادیث متواتر راغلی دا سمر صحابہ کرامونا او بیا دی یو یو صحابی حدیثی تفصیلا ذکر کرے دی یو یو صحابی حدیثی تفصیلا ذکر کرے چی دا دا نبی رے سلام پا زمانہ کی شویو او دی بارک احادیث متواتر راغلی داد نبی علیہ السلام زمانہ کی سپگمئی دو ٹکڑے شو آنو دو ٹکڑے تے جوڑے شو فرقتن ہا یعنی من الجبل و فرقتن علاد الجبل یو ٹکڑا پا یو غروا بل پا بل کی و باز روایاتو کراغلی چی جبل حرا چگی کی غار حرا دے داد دی دوالو ٹکڑو پا منز کے پاتے شو چگی تا جبل نور موئی جبل نور داد دوالو سپگمئی دو ٹکڑو پا منز کے پاتے شو بعض روایاتو کدام راغلی چی نبی علیہ السلام پا منا کیو نسپگمئیو چاو دا آو دا اللہ حبیبی گواشی گواشی کلچ مشرکانو دا اوکتا ناغیوی داخو العیازو باللہ جادوگر و ساہر دے اوی پا منگے سہروں کو خوکیدشی پٹول دنیا سہر نی چلے دلے سب ارو کئی زمونگا آغا خلق پا سفر لاد دی نئی نبا تا پوس کرو وی سب رکی انظرو ما یاتیکم به السفار فإن محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا یستطیعو ایسر الناس کلهم وی سب رکی اخلق د سفر نراشی چای بسوی نو چای رال ای لیوی تاسو سپگمئی لیدلی ای وی او مونگ لیدلی وجد و ٹکڑی شوی او تردی پوری چی ہندوستان پوری خلقو معرف کیلی کلی بعض خلقو دی ہندوانو یو مشورو نو دا آغا دی ایمان سببم دا سپگمئی اغا دو ٹکڑے جوڑے شو چاہو قتل او سپگمئی دو ٹکڑے وا نو دا دا آغا دی ایمان سبب جوڑ شو دا دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پا موجزاتو کلوی موجزا وا بعد روایاتو ندا ثابت تی چیدہ دو زلی وا قمارف کی لکلی اصل کے دو زلی نوا روح المانیم لکلی دو زلی نوا بلکہ دالی دلی باز خلق سو کل دو پیرے وکل لکہ مشرکانو قتل چس پگمئی دو ٹکڑے در پستر گو اللہ سوالو جرد استر گی مو زنی وقستر گو کشید دو رازی نوی قتل بیا دو ٹکڑے وا بے پستر گو اللہ سوالو بے او قتل نو یقین راغی جنہ زمین دو ستر گو کسر نئے بلکس پگمئی دو ٹکڑے دار اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم موجزوا اور نبی علیہ السلام میں گواش ہے لیکن داغی باوجودم دی انکار شوروں کو بعض کی سخوان روح المانی نکلی دی کہ دا زیادت کرے خدا خبر ثابت نہ انشقاق القمر دو قرآن پا دی آیات او صحیح روایات سر ثابت تھی وی دا بعض چی کی سخوان ذکر کری چی دو ٹکڑے شوا او یو رال دا نبی علیہ السلام پا دی یو لستونی کی ورننا و تاو بلی سا پا دی بلکی نوی فباطل اللہ اصل لہو دا خبر باطل دا دی اس قسم اصل نشتا او دا بعض خلق دا حدیث دا زانا جوڑ کرے او بیا وی چی بعض علماء علی کلی دی چی لعنت اللہ علی من وضعہ دا اللہ لعنت تی پاگا چا چی دا خبر دا دروغ پا نبی علیہ السلام جوڑ کرے نو دا نبی علیہ السلام موجزوات چی سبگمئی سشوا آنس رضی اللہ تعالیٰ نوی مکی والو نبی علیہ السلام توی منتس موجزو خیا کنا نو بس دا اللہ حبیب سوالو کو سپگمئی دو ٹکڑے شوا او جبل نور جبل حرا دا غدوالو ٹکڑو پا منز کرو او دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وی گوا شیتا سو اقتربت الساعت وانشق القمر رانیز دی شوی دی قیامت او چاو دلی دس پگمی وانشق القمر او چاو دلی دس پگمی او دا دس پگمی چاو دل دی قیامت یو علامه دا قرآن ویلی کنا چی داس پگمی ببی نورش داستوری برو دلی گی نو پدی زندگی کی خلق و پستر گولی دل چیاغ قادر مطلق ذات سپگمی دو ٹکڑے کا ناغذات چی دس پگمی پا دو ٹکڑو کولو قادر رے آغا دے نظام پا ختمولو قادر دے چی دا نظام با ختم کی قیامت براولی مڑی بجوندی کی و این یرو آیتن کچریوی نی دا دشمنان دا دین یو نشانا و معجزا یعرضو نداغین مخوارے و یقولو دیوائی سحر مستمر دا جادو دے مستمر مستمر یو دا مانا دا مارن زاہبن باطلن بس ختم بشی یو باطل بشی ضرب ختم شی زکا جادو یو سو لغن تی وخوی زکا آخو یو قسم تا دوکا داو دا دوکی لغن تی وخوی نو دا یو سحر مستمر مستمرن یو دا مانا دا چی دا مارن مارن زاہبن زائلن مستمرن پا مانا دا زاہبن مارن زائلن دا سحر دے مارن ختم بشی زر دے چی بس باطل بشی زکا دا سحر دا پار دور مدنی یا مستمرن پا مانا دا محکمن او دائمون امراغلے وی دا سمزبوتا دائم سحر دے ور دورک لک سحر دے العیاذ باللہ وی پا زمکا سکے چوز دا زمکن آسمان پور رسیدو نا مستمرن یو دا مانا دا چی مارن من الارض الى السما وی العیاذ باللہ دا نبی علیہ السلام جادو گردے اسی جادو دزمکی نسکے ترس پگمیو رسید نو مستمر یو معنی داوا چی مارم من الارض الی السما یعنی بلغ من سحری انہو سحر القمر وی دا سحر دمرو گرچو چی اسی سپگمی بانے سحر کو سپگمی دوٹو